Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Së paku 18 të vdekur përfshirë ministrin e brendshëm Ukrainas nga rrëzimi i helikopterit në Ukrainë. Parlamenti Evropian kërkon parandalim të ndikimit të Rusisë në Ballkan. Inflacioni do të jetë svit për Kosovën edhe gjatë këtij viti, paralajmërojnë njohës të çështjeve ekonomike. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e prokurorit të specializuar ka thënë se është e gatshme që gjykimi ndaj ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi të filloj me 1 mars të këti viti. Gjatë konferencës së fundit përgatitore, zyra e prokurorit të specializuar tha se është gati për fillim të gjykimit pavarësisht volumit të punës, procedurave dhe dokumenteve që duhet shqyrtuar. Gatishmërinë për fillim të gjykimit në muajin mars e kanë shprehur edhe avokatët të mbrojtës të ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kryetari të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish kryeparlamentarit Jakup Krasniqi dhe ish deputeti të Kuvendit të Kosovës Recep Selimi. Avokati mbrojtës i Kadri Veselit Ben Emerson tha se ekipi i tij është i gatshëm për fillim të gjykimit në mars. Megjithatë, ai tha se kanë para vetes një periudhë të jashtëzakonshme intensive pune deri në fillimin e gjykimit. Kryetari i trupit gjykues Charles Smith shpreh qëndrimet e tij me volumin e punës në këtë rast, duke thënë se pret që ky gjykim të jetë më i gjatë se sa mendohet. Smith vuri në dyshim periudhën e përfundimit të gjykimit në këtë rast prej 5 vjetësh. Megjithatë, ai tha se gjykata rezervon të drejtën që t'i kërkojë prokurorisë që të zvogloj numrin e dëshmitarëve apo të shmang përsëritjen e tyre në proces. Duke ju përgjigjur shqetësimit të trupit gjykues, zyra e prokurorit të specializuar konfirmoi se janë mbi 300 dëshmitar, por se jo të gjithë parashihet që të shkojnë në sallën e gjyqit për të dëshmuar. Zyra e prokurorit të specializuar tha se në disa raste do të mbështetet në dëshmitë tyre. Ndaj ish krerëve të UÇK-s rëndojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata u arrestuan në nëntorin e vitit 2020, që nga ajo kohë gjendën në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë ndaj tyre. Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi dyshohen për veprat penale që kanë të bëjnë me krime lufte, ndalim të paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme dhe krime kundër njerëzimit, burgosje, akte të tjera çmjerëzore, zhdukje me forcë të personave dhe përndjekje, të cilat sipas dhomave të specializuara janë kryer mes marsit të vitit 1998 dhe shtatorit 1999. Krimet pretendohen se janë kryer në disa lokacione të Kosovës dhe në veri të Shqipërisë, përkatësisht në Kukës dhe Cahan. Që nga funksionalizimi i gjykatës speciale, ky institucion ka shpallur vetëm një akt gjykim për krime lufte. Më 16 dhjetor të vitit të kaluar, gjykata speciale dënoi me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur, ish eprorin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Salim Mustafa. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, që ndryshe njihen edhe si gjykata speciale, hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryer kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto pretendime janë përmendur për herë të parë në një raport të Këshillit të Evropës, të hartuar nga senatori i atëhershëm Zviteran Dick Marty. Ky raport në fakt i ka hapur rrugë themelimit të gjykatës speciale përmes një vendimi të Kuvendit të Kosovës në vitin 2015. Inflacioni do të jetë sfidë për Kosovën edhe gjatë vitit 2023, vlerëson njohësit e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, inflacioni nuk do të jetë në shkallën që ka qenë në vitin 2022, por trendi i rritjes do të jetë më i ngadalshëm. Të dhënat e institucioneve statistikore dhe financiare vendore dhe ndërkombëtare kanë treguar se përqindja e inflacionit në Kosovë gjatë vitit të kaluar ishte rreth 12%. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Inflacioni do të jetë një nga problematikat kryesore me të cilat Kosova do të përballet edhe në vitin 2023, por jo me trendin e rritjes siç ka qenë në vitin 2022, vlerëson njohësit e çështjeve ekonomike në Kosovë. Ata presin që në gjysmën e dytë të vitit 2023 shkalla e inflacionit do të shënojë rënje, ndërkaq më pas trendi i rritjes së tij do të jetë më i ngadalshëm. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara më 11 janar të vitit 2023, norma vjetore inflacioni inflacionit e matur në muajin dhjetor të vitit 2022, në krahasim me muajin dhjetor të vitit 2021, ishte 12.1%, po sipas Agjencionit të Statistikave të Kosovës, norma mesatare vjetore e inflacionit në Kosovë për vitin 2022 është 11.6%. Kjo normë mesatare vjetore e inflacionit, sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna, është e lartë. Bizneset në Kosovë, siç thot ai, nuk e kanë krijuar inflacionin, por e kanë importuar atë si pasojë blerjes me çmime më të larta krahasuar me vitet paraprake të prodhimeve, qoftë si lëndë par, gjysmë produkt apo produkt final.
Ky inflacion në Kosovë është dy shifror, është shumë i lartë. Në qoftë se hyjmë strukturën e inflacionit, ne shohim që produktet ushqimore kanë dominuar dhe kanë shkuar me një rritje të çmimeve prej derin 40 ose 50% ka raste kur kanë rritur produktet ushqimore. Kështu që kjo ka qenë shumë shqetësuese këtë vit, sa i përket për vitin e ardhshëm. Unë e shoh më optimist, sidomos në gjysmën e dytë të vitit, domethënë në 6 mujorin e dytë, po ka mundësi që nga muaji maj prill që të shkon duke rënë inflacioni dhe të shkojë çmime duke rënë.
Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se edhe gjatë vitit 2023 Kosova do të përballet me inflacion, por trendi i rritjes do të jetë më i ngadalt. Ai vlerëson se inflacioni do të mund të futet në korniza të kontrollueshme vetëm pas një ose dy vitesh. Megjithatë, siç thot ai, për të pasur një pasqyrë reale lidhur me inflacionin në Kosovë, nuk duhet bazuar vetëm në çmimet e ngritura të produkteve bazike për qytetarët, por edhe të sasia e parave në qarkullim. Ai thekson se Banka Qendrore e Kosovës nuk e ka të drejtën e kontrollimit të sasisë së parave që janë në qarkullim, sepse pavarësisht se në Kosovë moneda zyrtare është euro, megjithatë vendi nuk është pjesë e eurozonës dhe rrjedhimisht nuk e gëzon të drejtën e vendimarrjes për sasinë e parave në qarkullim.
Ne reflekton më shumë sepse ka vende që inflacioni stimulon zhvillimin sepse është një par akceleratori në kuptimin e rritjes së sasisë së parave, rritjes së kërkesës, rritjes ekonomike, kurse te ne refleksionet nuk janë as pozitive, duke marrë parasysh se bilanci tregtor i Kosovës është mjaft i papërshtatshëm në kuptimin e raportit eksport-import.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna thotë se në shumë vende të botës qeverit kanë ndërmarrë masa për zbutjen e efekteve të inflacionit, duke ndihmuar qytetarët e tyre madje edhe me subvencione. Subvencionimin e grupeve të caktuara shoqërore e ka bërë edhe qeveria e Kosovës përmes pakove financiare të ndryshme. Rafuna thekson se qeveria e Kosovës mund të ndërmarrë edhe masa të tjera që mund të ndihmojnë në zbutjen e inflacionit.
Për shembull, kur ulën takimet, në këtë rast për shembull për një kohë të caktuar ish largu tatimi i akcizës apo dhe shjek krejt në disa produkte, nëse kishme ndikuar në rrëmin e çmimit ose kishme qenë në mundësia me subvencionuar për shembull kompanitë që kompanitë më pas me